ka midaysan yihiin baa laga yaabaa doorashadii dib aan qarqalad u gelin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu. Mimi ni Abdu Shakur Abud
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Septemba 6 mwaka 2021. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hii leo ni kwamba viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka Guinea hapo jana wametangaza hii leo kwamba wana nia ya kuunda serikali ya umoja kitaifa itakayojumuisha jamii zote za Guinea.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mauaji yanaendelea eneo la mashariki mwa nchi na kusababisha kufungwa kwa mipaka kati ya majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo jioni. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima, lakini kwanza nampisha Mkamiti Kibayasi atusomee taarifa habari.
Wanajeshi waliompindua rais wa Guinea Alpha Conde wamewaita mawaziri wake na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali katika mkutano wa leo Jumatatu, siku moja baada ya mapinduzi yaliyolaaniwa kimataifa. Msemaji wa kikosi cha jeshi ameiambia televisheni ya taifa kuwa yeyote atakayeshindwa kuhudhuria mkutano atachukuliwa kuwa ni muasi. Mapinduzi ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi ambayo ina hazina kubwa madini ambayo yanatumika kuzalisha chuma aina ya aluminium imesababisha leo Jumatatu kupanda kwa bei ya chuma kuwa juu zaidi katika kipindi cha miaka 10 kwa hofu ya kuyumba kupatikana bidhaa hiyo katika masoko madogo. Shughuli zilianza polepole na baadhi ya maduka yalifunguliwa tena katika eneo la wilaya ya Kaloum mjini Conakry lenye ofisi za utawala, ambapo ilishuhudiwa milio mikubwa ya risasi siku yote ya Jumapili wakati vikosi maalum vikipambana na wanajeshi waliokuwa wanamuunga mkono Conde. Msemaji wa jeshi amesema kupitia televisheni kuwa mipaka ya anga pamoja na ardhini imefunguliwa tena. China inapinga mapinduzi nchini Guinea, inasihi kuachiliwa mara moja kwa rais Alpha Conde aliye kizuizini na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia na kutatua suala hilo kwa mazungumzo na mashauriano. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Wang Wenbin, alisema leo Jumatatu, tunafuatilia kwa karibu maendeleo ya hali iliyo nchini Guinea na tumegundua taarifa zinazofaa za Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS. China inapinga jaribio lolote la kutoa madaraka kupitia mapinduzi na inatoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa rais Alpha Conde. Taliban walitangaza leo kwamba wamechukua udhibiti jimbo la kaskazini la Panjshir Valley na kumaliza upinzani pekee wa kijeshi kwa utawala wao nchini Afghanistan. Ushindi huu unamaliza vita kote nchini na unafungua njia kwa maisha ya amani na ustawi katika mazingira ya uhuru, msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid alisema katika taarifa. Timu ya habari ya Taliban ilitoa kanda kadhaa za video za kuichukua Panjshir na kupandisha bendera ya Taliban kwenye majengo ya serikali katika jimbo hilo hii leo. Lakini vikosi vya upinzani vinavyojulikana kama National Resistance Front vinavyoongozwa na kamanda Ahmed Massoud vilikanusha madai ya Taliban katika ujumbe wa Facebook uliotumwa na Ali Maisam Nazari, mkuu wa masuala ya uhusiano wa mambo ya nje. Katika chapisho hilo alisema madai ya Taliban ya kuikamata Panjshir ni ya uongo. Vikosi vya NRF vipo katika nafasi zote za kimkakati kote kwenye eneo ili kuendeleza mapigano. Tunawahakikishia watu wa Afghanistan kwamba mapambano dhidi ya Taliban na washirika wao yataendelea hadi haki na uhuru utawale. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasafiri kwenda Qatar katika ziara ambayo itamfikisha hadi Ujerumani kwa mazungumzo na washirika muhimu wa Marekani kuhusu hali ya Afghanistan. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Blinken aliandika katika mtandao wa Twitter Jumapili jioni kwamba anaelekea Doha, Qatar na Ramstein Ujerumani, ambako atakuwa na fursa ya kuwashukuru marafiki wa Qatar na Ujerumani ana kwa ana kwa msaada waliotoa kuwezesha kuwasafirisha raia wa Marekani na Afghanistan na wengine waliohamishwa kutoka Afghanistan. Qatar ilikuwa eneo la kupokea watu wengi waliokuwa wanasafirishwa na Marekani wakitokea Kabul na kituo cha kwanza cha maelfu ya wakimbizi wa Afghanistan kufuatia Taliban kuchukua udhibiti wa nchi mwezi uliopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pia anawatembelea washirika wa Marekani mashariki ya kati kwa ajili ya kuwashukuru kutokana na msaada wao wakati wakawahamisha watu nchini Afghanistan pamoja na vikosi vya Marekani. Atasimama pia Qatar, Bahrain, Kuwait na Saudi Arabia. Waziri huyo pia aliandika katika mtandao wa Twitter kuwa anakwenda katika eneo la Guba kutoa shukrani kwa washirika wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Waziri mkuu wa Somalia alimsimamisha kazi mkuu wa ujasusi leo Jumatatu na kukemewa hadharani kutoka kwa rais na kubainisha migawanyiko inayokuwa katikati ya wasomi wa kisiasa. Wachambuzi walisema kusimamishwa huko kulichochewa na mzozo juu ya uchunguzi wa mauaji ambayo hayajasuluhishwa na kuonyesha mapambano makubwa ya madaraka ambayo yanaweza kuzorotesha nchi ambayo tayari imegawanyika na mashambulizi ya wanamgambo pamoja na koo hasimu. Waziri Mkuu Mohamed Hussein Robe amemwambia Fahadi Yasin, mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi, ajiuzulu kwa kushindwa kutoa ripoti juu ya mauaji ya mmoja wa mawakala wa shirika hilo. Muda mfupi baadaye, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alitoa taarifa yake mwenyewe akiita hatua hiyo ya waziri mkuu ni kinyume cha katiba. Yasin anapaswa kuendelea kuwa mkurugenzi wa idara hiyo. Shirika la ndege la Ethiopia limesema leo Jumatatu kwamba usafirishaji wake wa silaha kwenda Sudan ilikuwa shehena ya halali na kibiashara ya bunduki za uwindaji, baada ya ripoti kuelezea kuwa mzigo huo umezuiliwa na mamlaka huko Khartoum. Shirika la habari la Sudan SUNA liliripoti Jumapili kuwa silaha hizo zilikamatwa na idara ya forodha na kwamba uchunguzi ulianzishwa baada ya ndege ya abiria ya shirika la ndege la Ethiopia kuzifikisha. SUNA iliwanukuu maafisa wakisema silaha hizo hapo awali zilitumwa kutoka Russia kwenda Ethiopia hapo Mei mwaka 2019 na zilishikiliwa na mamlaka huko kwa miaka miwili. Kuna tuhuma kwamba zilikusudiwa kutumiwa katika uhalifu dhidi ya serikali, kudumaza mabadiliko ya mpito wa kidemokrasia na kuzuia mpito kuelekea utawala wa kiraia, SUNA iliripoti. Sudan imekuwa ikishuhudia kipindi cha mpito chenye misukosuko tangu kuondolewa mamlakani kwa Rais Omar al-Bashir hapo April mwaka 2019 kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika habari nyingine, inatupeleka mpaka huko Guinea ambapo kiongozi wa mapinduzi ya Guinea Luteni Jenerali Mamadi Doumbouya ameahidi kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kusimamia kipindi cha mpito na kwamba hawatawafuatilia viongozi wa serikali iliyopinduliwa. Tangazo hilo limetolewa leo Jumatatu licha ya kwamba jumuiya ya kimataifa imelaani mapinduzi hayo na kutaka wanajeshi kumrudisha madarakani Rais Alpha Conde na utawala wa kidemokrasia. Sasa Abdul Shakur Abud, unaweza kutuarifu zaidi juu ya ripoti hii kuhusiana na Guinea.
Akilihutubia taifa hii leo, kiongozi mpya wa mapinduzi ya Guinea, Luteni Kanali Doumbouya, ameahidi kwamba utaratibu wa mashauriano utaanza mara moja ili kuzungumzia kipindi cha mpito na hapo tena kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa itakayosimamia kipindi hicho. Kiongozi huyo hali kadhalika aliwahakikishia wawekezaji wa migodi na uchumi kwamba utawala mpya utaheshimu mikataba yote iliyofikiwa na washirika wake wa kiuchumi na kifedha. Kiongozi huyo mpya alikuwa anazungumza baada ya baraza jipya la kijeshi CNRD kukutana na baraza la mawaziri la utawala wa Rais Conde katika bunge la taifa. Msemaji mmoja wa kamati ya kitaifa ya maendeleo CNRD iliyochukua madaraka, akizungumza na waandishi wa habari hii leo, ametangaza pia kufunguliwa tena kwa mipaka ya nchi hiyo.
Le CNRD inatangaza kwamba mipaka ya anga inafunguliwa na inatangaza kuanza tena kwa safari za ndege za biashara na huduma za dharura. Vile vile walinzi wa kikosi maalum cha rais wanatakiwa kuripoti mara moja kwenye kikosi maalum cha taifa KM36.
Wakati ahadi na amri mpya zinapotangazwa, wakazi wa Guinea wanasubiri kwa hamu kujua mustakbali wa nchi yao. Mara baada ya kutangazwa mapinduzi hayo jana, wananchi na upinzani walisherekea mageuzi hayo wakisema wanataka mageuzi nchini. Abdullahi Umuso ni mfuasi wa upinzani.
Tuko hapa kuonyesha furaha yetu kwa sababu tumetaabika sana kwa muda mrefu. Baada ya muda wa kusubiri, Mwenyezi Mungu ametuletea mtu mwenye nguvu zaidi ya Alpha Conde. Kwa ujumla ni subira tu iliyotufikisha hapa.
Umoja Afrika, Umoja Mataifa, Marekani na nchi nyingi za Afrika na Ulaya zimelaani mapinduzi hayo na kutoa wito kwa wanajeshi kumrudisha madarakani Rais Conde na utawala wa kikatiba. Katika ujumbe wake wa Twitter hapo jana, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani mapinduzi hayo na kutaka kuachiliwa huru mara moja Rais Conde. Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kwa upande wake imetishia kuwawekea viongozi wa kijeshi vikwazo vya kiuchumi ikiwa hawatarudi kambini na kurudisha utawala wa kiraia. Mapinduzi haya yametokea baada ya ghasia za kisiasa zilizosababisha vifo kadhaa baada ya Rais Conde mwenye umri wa miaka 83 kubadili katiba ili kugombania mhula wa tatu katika uchaguzi uliokuwa na utata mkubwa wa mwezi Oktoba mwaka jana. Baada ya kutangazwa mshindi tarehe 7 Novemba, serikali ikaanza kampeni ya kuwanyanyasa wapinzani na kuwakamata viongozi kadhaa mashuhuri wa kisiasa kwa tuhuma za kuchochea ghasia za kisiasa wakati wa uchaguzi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, na pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Naam, wapenzi wasikilizaji, kama tulivyokuarifuni hapo mapema kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mauaji yameendelea, na huko Ituri ni kwamba serikali kupitia viongozi wa kijeshi wamepiga marufuku safari zote za watu kutoka Kivu Kaskazini kwenda Ituri kupitia wilaya ya Irumu kufuatia mauaji hayo ya mfululizo kutokana na mashambulio yanayofanywa na waasi wa kundi la ADF. Oster Malivika akiwa huko Goma anatuarifu zaidi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia viongozi wa mkoa wa Ituri wanaokuwa na makao yao mjini Bunia wametangaza kufungwa kwa barabara Kivu Kaskazini na Ituri nambari 4 wilani Irumu kufuatia vifo na maafa makubwa kutoka kwa kundi la waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka Uganda. Costa Sam yuko mjini Bunia.
Hiyo hali ya ukosefu wa usalama imeacha viongozi ambao ni maaskari wametoa hatua ya kusimamisha usafirishaji, pia kutembea kwa magari kwa raia ya jimbo ya Ituri na jimbo ya Kivu ya Kaskazini, kwani waasi wa ADF wameshambulia raia, wameshambulia wasafirishaji kwenye barabara kuu nambari 4. Ni hiyo hali ambayo tumeishi kwa sasa
Ituri, ambako sasa hali yaendelea kuwa ya wasiwasi baada ya mashambulizi ya vijiji vya Chanichani na vijiji vingine ambavyo watu zaidi ya 30 wameuliwa hapo jana, na hadi leo mili ikiendelea kutafutwa na jeshi na vile wananchi.
Hapa jimboni Ituri ukosefu wa usalama imebaki mbovu sana, kwani waasi wa ADF wanaendelea na mashambulizi katika vijiji nyingi hapa mtaani Irumu na kwenye kijiji Samboko Chanichani. Ni hapo ambapo waliweza kutoa maisha ya watu karibu 30 ya raia iliweza kufariki, na hiyo hali imeacha kabisa hewa imeharibika kwenye mtaa ya Irumu.
Wabunge wa Beni pamoja na Ituri wakiomba jeshi kusaidia ulinzi wa wakaazi wa eneo hilo la Kivu Kaskazini wilayani Beni pamoja na Irumu mkoa wa Ituri. Jadoka Sereka Mangwengwe alichaguliwa katika mji wa Beni na amekuwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Wakati mkubwa wa inji anafanya etat de siege, ni kusema anapana mamlaka kwa jeshi, anamuongezea tena mamlaka hata mara 10. Sasa ingelifaa na ndani ya vita huku mjini wananchi waone kweli mamlaka ya jeshi amepewa mara 10, na waone kama kweli jeshi sasa anapiga adui kushinda mbele, amempiga sasa difu wa plus matunda yaonekane.
Leo hii Bindi Keita, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa yani mkuu wa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amewasili mjini Bunia mkoa wa Ituri, ambako anakutana na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na viongozi wa kijeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hali ya kiusalama inayozidi kuwa mbaya zaidi, wakati ambako kuna viongozi wa kijeshi mikoa ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, waasi wa ADF wakiendelea kushambulia wananchi na hata kuwaua. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
Na mpendwa msikilizaji, ripoti yetu ya mwisho kwa hii leo kabla hatujashuka kwenye viwanja vya michezo ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza kwamba mwaka ujao nchi yake itakuwa na kiwanda cha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi vya corona. Rais Kagame amesema hali iliyosababishwa na kuzuka kwa virusi vya corona imetoa funzo kwa mataifa yanayoendelea ikiwemo Rwanda kwamba mataifa hayo yanapaswa kujitosheleza na kutafuta ufumbuzi wao wenyewe. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Rais Paul Kagame ameyasema hayo mjini Kigali alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari wiki iliyopita katika kikao cha mataifa ya G20 kilichofanyika mjini Berlin nchini Ujerumani. Ilitangazwa kwamba nchi za Rwanda, Senegal na Afrika Kusini ndiko kutajengwa viwanda vya kutengeneza chanjo za aina mbalimbali ya magonjwa. Baadaye kampuni ya biotech, watengenezaji wa chanjo ya corona, pamoja na muungano wa nchi za Ulaya walikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame na kuthibitisha kwamba wanatazamia kuanza ujenzi wa viwanda vya kutengeneza chanjo hizo nchini Rwanda. Sasa rais Kagame anasema tangu awali, hata kabla ya corona kuingia, kulikuwa na nia.
Chatumye nuru Rwanda rushirwamo ingufu zidasanzwe cyangwa byo.
Kilichosababisha tuweke juhudi zaidi juu ya ujenzi wa viwanda hivi ni ujio wa janga la corona pamoja na athari zake. Unajua, corona ilipoikumba dunia, mataifa tajiri yalitengeneza na kupata chanjo, lakini sisi mataifa ya Kiafrika, tukiwemo na sisi Rwanda, tuliendelea kusubiri huku watu wakiendelea kupoteza maisha. Lakini hata tulipozipata chanjo hizo ilikuwa ni kuombaomba, kubembeleza, na hadi sasa. Rais Paul Kagame amesema ujenzi wa viwanda hivi ni mojawapo ya suluhisho la matatizo chungu nzima ambayo yanayakabili mataifa yanayoendelea, ambayo kwa kiasi fulani kila yakikabiliwa na matatizo hutegemea mataifa makubwa kwa misaada, hata kama ni matatizo madogo. Lakini safari hii anasema pia mataifa makubwa yanakabiliwa na matatizo hayo.
Ariko iki cyorezo cyaje gifata isi yose bya bihugu byari byaramenyereye
gutya. Lakini sasa hili janga limeikabili dunia nzima. Hii maana yake ni kwamba wakati mataifa mengine yakisaka suluhu la watu wake, sisi pia Afrika tunatakiwa kusimama kidete, na ndio maana tukasema tujenge viwanda vyetu hapa Rwanda, ambavyo vitatengeneza si tu chanjo ya korona, lakini hata chanjo ya magonjwa mengine. Kujenga viwanda hivi haina maana ni kwa ajili ya Rwanda na Wanyarwanda wenyewe peke yao. Hapana, ila ni kwa ajili ya Waafrika wenzetu na nchi za Kiafrika. Baadhi wananchi waliofuatilia kauli hii wamesema kwamba ujenzi wa viwanda hivi huenda ukaleta mapinduzi katika mapambano dhidi ya virusi vya korona barani Afrika, kwa kuwa sasa chanjo hii itaanza kusambazwa kwa urahisi kuliko ilivyo sasa.
Miongoni mwa masomo makubwa ambayo tumeyapata kutokana na hili tatizo la COVID-19 ni kuonekana kwamba mataifa ya Afrika hali yake au mambo yake ya kiafya yanahusiana zaidi ama yanadepend zaidi na magharibi. Wanasema nini? Hizi chanjo zitakuwa sio za upande wa Rwanda peke yake. Demand imeona ni kubwa sana ya chanjo, kwa hiyo ina maana kwamba mataifa ya Afrika kupitia soko la pamoja unaweza ukapata soko kubwa sana la chanjo ambalo litakuwa zimetengenezwa hapa Rwanda.
Haya yanajiri wakati zoezi la kutoa chanjo kwa wananchi wa Rwanda likiendelea, ambapo sasa vijana wote kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea wanaendelea kupokea chanjo. Lengo ni kuhakikisha hadi mwisho wa mwezi wa Septemba 90% ya wakazi wote wa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, wawe wameshapata chanjo. Taasisi ya Taifa ya Magonjwa na Tiba imesema kwamba kadri chanjo zinavyoendelea kutolewa ndivyo maambukizi ya korona yanavyozidi kupungua. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na msikilizaji, ukisikia kipenga kimelia, basi karibu kwenye kona ya michezo moja kwa moja. Jina langu ni Sunday Shomari, na leo basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo timu ya taifa ya nchi hiyo Taifa Stars inashuka dimbani hapo kesho kuvaana na timu ya taifa ya Madagascar katika kuwania nafasi ya kufuzu kucheza kombe la dunia huko Qatar mwaka 2022. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anayo taarifa kamili.
Baada ya kutoka sare katika mchezo wake dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya taifa Tanzania Taifa Stars inashuka tena dimbani hapo kesho katika moja ya mchezo muhimu wa kusaka tiketi ya fainali ya kombe la dunia pale itakapokaribisha timu ya taifa ya Madagascar. Timu zote zina nafasi ya kukata tiketi hiyo, lakini Stars italazimika kukaza mkwiji wake barabara wakati inapokaribisha wakali yao kutoka Madagascar. Na kulingana na mlinda mlango wa Stars Aish Manula, Taifa Stars ina kila sababu ya kuondoka na ushindi katika mchezo kwa kuzingatia kwamba itakuwa katika dimba la nyumbani.
Lakini pia tunajua pia kwa Madagascar wana timu nzuri na wako bora zaidi. Kwa hiyo ni lazima tujitolee zaidi na tufanye mazoezi kwa bidii ili kuhakikisha tunafuata kile ambacho mwalimu anataka ili kuna namna gani tunaweza tukapata matokeo mazuri dhidi ya Madagascar.
Katika mchezo wa juzi uliofanyika kwa DR Congo, timu hizo zilitoka sare ya bao moja kwa moja. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na tukitoka huko basi tuelekee hadi nchini Kenya, ambapo washabiki na wadau wa soka wazungumzia juu ya timu ya taifa ya soka ya nchi hiyo Harambee Stars wakitaka mabadiliko ili kuweza kupata matokeo mazuri kwenye mechi zake zijazo za kufuzu kombe la dunia. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi kutoka Kenya.
Kufuatia hatua ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars kusajili sare mbili dhidi ya Uganda Cranes na Alhamisi katika uga wa Nyayo juma lililopita, na vilevile sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Rwanda ugenini siku ya Jumapili, mechi za kufuzu dimba la dunia mwakani, sasa baadhi ya wachambuzi wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa ipo haja mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Jacob Ghost ili kuboresha safu ya kati ya timu hiyo. Jason Sagini, mwandishi na mchambuzi wa soka nchini Kenya, ameambia meza ya VOA michezo kuwa ili Kenya kusajili matokeo mazuri hapa nyumbani na hata ugenini katika mechi zake zilizosalia, ni sharti safu ya kati ifanye ukarabati ili kubuni nafasi za wazi kwa washambulizi. Kutokana na sare hizo mbili, vijana wa Ghost Mulee sasa wamejikita kwa nafasi ya pili kwenye kundi E nyuma ya Mali ambao wanaongoza kundi hilo kwa alama tatu, huku Uganda na Rwanda zikisalia katika nafasi za tatu na nne mtawalia kwenye mechi hizo za kufuzu dimba la dunia nchini Qatar mwakani, hii ikiwa ni mechi za kundi E. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika za michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake mzee wa kazi Kahozi Kosha. Tuambie nini kinachojiri DRC.
Na mtuanza na matukio ya mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeenda maba mara mbili mfulizo hii leo dhidi ya timu ya Benin goli moja kwa moja. Imepatikana kwa muda mjini Kinshasa ambako washabiki wengi walitizama mechi baina ya timu ya taifa ya Benin na Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wana hasira kubwa, wengi ambao niliwahi kuzungumza nao wanasema makocha Hector Cooper ni mzee. Washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba afutwe kazi kabla ya mechi ya raundi ya tatu ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022. Jilio, makamu kocha wa timu ya taifa Stars ya Tanzania, kwenda mabwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ushindi dhidi ya timu yake. Patikana kwa muda mjini Kinshasa, nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana na kwa taarifa hiyo yake Kaozi Kosha. Tunakamilisha jamvi la michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia jioni njema. Kwa heri kwa sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya Kwa Undani hapo saa 3 usiku hii leo, tukikuletea zaidi juu ya mapinduzi ya huko Guinea pamoja na mauaji yanayoendelea mashariki ya DRC. Na hadi hapa ndipo tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozi ni Aida Isa, msimamizi ni mimi Abdul Shakur Abud, nilikuwa pamoja na mkamiti Kibayasi. Tunakutakieni nyote wakati mzuri popote pale ulipo. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumatatu ya kwanza ya mwezi Septemba, Marekani inaadhimisha siku ya kazi, siku kuu ya wafanyakazi wake na michango yao kwenye mafanikio ya Marekani na jamii zake. Likizo ya siku ya wafanyakazi ilianza karne ya 19, kipindi cha ukuaji wa viwanda ambao ulisababisha mabadiliko makubwa. Hata kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani kumalizika mwaka 1865, uchumi wa nchi ulibadilika kutoka kwenye kilimo na kuelekea kwenye uzalishaji viwandani, haswa katika miji mikubwa ya kaskazini mashariki. Uvumbuzi mpya umeonyesha mashine zikichukua nafasi ya uzalishaji wa kutumia mikono na kuongeza kiwango na mchanganyiko wa uzalishaji, wakati mtandao mpana wa reli umewezesha usafirishaji wa haraka wa vifaa kwenye viwanda na bidhaa kwenye masoko. Mabadiliko kama hayo yalisababisha mahitaji makubwa ya wafanyakazi. Wamarekani waliokuwa wanatafuta kazi waliondoka kwa wingi kutoka maeneo ya ndani ya nchi na kuelekea kwenye miji ya viwanda kama New York, Chicago na Pittsburgh, wakati ambapo wimbi kubwa la uhamiaji liliendelea kuwasili haswa kutoka Ulaya, wakitumai kupata ajira na fursa mpya za kuboresha hali zao kiuchumi. Wakati uchumi uliendelea kukua, maelfu ya wafanyakazi walifanya kazi katika viwanda vya chuma na migodi saa 12 kwa siku, siku 7 kwa wiki, kwa mshahara wa kima cha chini na mara nyingi katika mazingira magumu na hata hatarishi. Isitoshe, ulikuwa utaratibu wa kawaida kuajiri watoto wenye umri mdogo kama miaka 5 kwa malipo kidogo na yale ya senti 20 kwa saa ambayo walikuwa wakilipwa wafanyakazi watu wazima. Ili kupata fursa ya mashauriano na waajiri juu ya malipo bora na mazingira mazuri ya kazi, vyama vya wafanyakazi viliongezeka na kuwajibika zaidi. Viliandaa migomo na mikutano ya hadhara ambayo mara nyingi iligeuka vurugu, huku wafanyakazi wanaogoma wakipambana na watu walioajiriwa kuzima mgomo. Kama sehemu ya mgomo, tarehe 5 Septemba mwaka 1882, wafanyakazi 10,000 wa mji wa New York walichukua likizo bila ya malipo na kuandamana kutoka makao makuu ya mji hadi kwenye bustani iliyo karibu na kushiriki kwenye likizo ya kwanza inayoitwa Working Man's Holiday. Mapendekezo ya kwanza ya likizo rasmi ya mfanyakazi yalipendekeza kwamba maadhimisho yajumuishe gwaride la barabarani ikifuatiwa na sherehe za burudani ya wafanyakazi na familia zao. Leo weekend ya siku ya wafanyakazi inaashiria mwisho rasmi wa msimu wa joto. Kwa kuzingatia asili ya likizo, bado inaadhimishwa kwa gwaride na familia kukutana pamoja, safari za starehe, sherehe na kuchoma nyama. kwa matamshi ya Rais Grover Cleveland ambaye mwaka 1894 alisaini mswada kuwa sheria iliyotangaza siku ya wafanyakazi kuwa likizo ya kitaifa. Mtazamo wa kweli wa Marekani unatambua utu wa wafanyakazi na ukweli kwamba heshima iko katika bidii ya uaminifu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.